品川インフォメーション。
品川区からウーマンズビジネスグランプリ観覧車募集のお知らせです。2月23日日曜日の午後1時30分から5時まで大崎ブライトコアホールでウーマンズビジネスグランプリが開催されます。女性起業家のためのビジネスプランコンテストの決勝プレゼンテーションです。ご自身のビジネスプランの参考にしませんか？観覧の申し込み方法など詳しくは武蔵小山創業支援センターホームページをご覧ください。お問い合わせは武蔵小山創業支援センター電話番号03-5749-4540、武蔵小山創業支援センター電話番号03-5749-4540、または品川区役所商業ものづくり課電話番号03-5498-6333、品川区役所商業ものづくり課電話番号03-5498-6333までお願いします。以上、品川区からのお知らせでした。
マガダンオマガポー、ito ang Shinagawa Info. Ang pag-uusapan natin sa linggong ito ay ang panawagan sa mga manunood para sa Women's Business Grand Prix. Ang Women's Business Grand Prix ay itatrao sa darating na Pebrero 23, araw na linggo, mula 1:30 hanggang 5 ng hapon. Ang venue na pagdadaosan nito ay Osaki Bright Core Hall. Matutunghayan sa event ang final presentations in a business plan contest para sa mga female entrepreneurs. Bakit hindi nyo pakinabangan ang nasabing event para sa inyong sariling business plans? Para sa mga detalye tungkol dito, tulad ng paano mag-apply para manood, ay bisitahin lang ang website ng Musashi Koyama Startup Support Center. Para sa mga katanungan, pakitawagan lang ang Musashi Koyama Startup Support Center sa numero 03-5749-4540 o kaya'y sa Commerce and Manufacturing Section ng Shinagaw City Office sa 03-5498-6333. Hanggang dito na lang, ito si Jocelyn Kobayashi para sa Inter-FM 897 Shinagawa Info.